Genesisy toko fahenina amby efapolo. Jakoba nankany Egipta. Ary niaingy Israely nitondra zay rehetra nananany ka nankany Berseba de namony zavatra hatao fanatitra ho an'Andriamanitra isakarainy izy. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Israely tao amin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe: ry Jakoba, ry Jakobo. Ary hoy kosa izy: intiaho. De hoy izy: izaho no Andriamanitra, de Andriamanitra ny irainao. Aza matahotra hidina any Egipta ianao, fa hataoko firenena lehibe any ianao. Zaho hiara-midina aminao ho any Egipta, ary izaho hitondranao hiakatra indray tokoa, ary ny tanan'i Josefa no hanirina ny masinao. De niainga Jakoba ka niala tao Berseba, ary ny zanak'Israely nitondra ny Jakoba rainy sy ny zanany madinika ary ny vadiny teo anatin'ny saretsy zay efa nampitandrainy farao hitondrana azy. Ary nentin'izy ireo niomby amanondrony sy ny fananany zay efa nohariny tany amin'ny tany Kanana, de tonga tany Egipta Jakoba sy ny zanany rehetra nomba azy, ny zanany lahy sy ny zafiny lahy nomba azy, ary ny zanany vavy sy ny zafiny vavy. Eny, nentiny nomba azy ho any Egipta avokoa ny zanany rehetra. Lisitry ny zanakalahin'i Jakoba nidina tany Egipta. Ary zao no naran'ny zanak'Israely zay tonga tany Egipta, de Jakoba sy ny zanany lahy. Robena lahy matony Jakoba. Ary ny zanakalahin'ny Robena dia Hanoka sy Palo sy Ezrona ary Karmi. Ary ny zanakalahin'ny Simeona dia Jemuela sy Jamina sy Ohada sy Jakina sy Johara ary Saoly, zanakalahin'ny vehivavy Kananita. Ary ny zanakalahin'ny Levi dia Gersona sy Keata ary Merari. Ary ny zanakalahin'ny Joda dia Era sy Onana sy Sela sy Fareza ary Zera. Ary Era sy Onana nefa dia maty tany amin'ny tany Kanana ihany. Ary ny zanakalahin'ny Fareza dia Hezrona sy Hamola. Ary ny zanakalahin'ny Isakara dia Tola sy Pova sy Joba ary Simrona. Ary ny zanakalahin'ny Zebulona dia Sereda sy Elona ary Jahalela. Ireo ny zanakalahin'ny Lea zay nateran'ny tany Jakoba tany Mesopotamia, ary Dina zanany vavy. Ny isan'ny zanany lahy rehetra mba amin'ny zanany dia telo amby telopolo. Ary ny zanakalahin'ny Gada dia Zifiona sy Hagi sy Soni sy Ezbona sy Eri sy Aroda ary Areli. Ary ny zanak'Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvi sy Beria ary Sera anabavin'ireo. Ary ny zanakalahin'ny Beria dia Hebera sy Malkiela. Ireo no zanaky Zilpa zay nomeny Labana an'le hazanany vavy, ary ireo no nateran'ny tamin'ny Jakoba dia enina ambin'ny folo izy. Ny zanakalahin'ny Raely vadin'i Jakoba dia Josefa sy Benjamina. Ary ny zanakalahin'ny Asenata zanakavavin'ny Potifera mpisorona tao Ona zay nateraka Josefa tany amin'ny tany Egipta dia Manase sy Efraima. Ary ny zanakalahin'ny Benjamina dia Bela sy Bakera sy Asbela sy Gera sy Namana sy Ehi sy Rosi sy Mopima sy Hopima ary Arda. Ireo no zanakalahin'ny Raely zay nateran'ny tamin'ny Jakoba, efatra ambin'ny folo ny isan'izy rehetra. Ary ny zanakalahin'ny Dana dia Hosima. Ary ny zanakalahin'ny Naftali dia Jasiela sy Goni sy Jezera ary Silema. Ireo ny zanakalahin'ny Bila zay nomeny Labana ny Raely zanany vavy, ary ireo no nateraky Jakoba, fito ny isan'izy rehetra. Ny isan'ny zay rehetra nankany Egipta niaraka tamin'i Jakoba dia zay naloaky ny kibony afa-tsy ny vadiny zanakalahin'i Jakoba dia enina amby enimpolo. Ary ny zanakalahin'i Josefa zay naterany tany Egipta dia rola. Ny isan'ny teraka Jakoba rehetra zay tonga tany Egipta dia fitopolo. Ary Joda nirahany nialoha azy ankany amin'i Josefa mba hanory lalana azy ho an'ny Gosena, dia tonga tany amin'ny tany Gosena izy. Ary Josefa nampanamboatra ny kalesiny dia niakatra hitsenany Israely rainy tany Gosena izy. Ary ranseho taminy izy dia namihina ny vozony ka nitomany ela teo amin'ny vozony. Ary hoy Israely tamin'i Josefa: aoka ho faty amin'izao aho satria efa hitako mitavanao fa mbola velona ihany ianao. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny sy ny ankohonan'ny rainy, hiakatra aho hilaza amin'ny farao ka hanao aminy hoe, ny rahalahiko sy ny ankohonany raiko izay tany amin'ny tany Kanana dia efa tonga ty amiko, ary mpiandriondry ireo lehilahy ireo fa mpiompiomby aman'ondry izy, ary ny ondry aman'osiny sy ny ombiny mba amin'izay rehetra nanany dia nentiny avokoa. Ary raiantso anareo farao ka hanao hoe, inona ny raharafanao anareo? Dia izao ny havalinareo, mpiompiondry aman'ondry no raharafanao ny mpanomponao hatry ny fony voazaza ka mbaraka ankehitriny, dia izahay sy ny razanay koa, mba hahazonareo monina ao amin'ny tany Gosena, satria fahavetavetana amin'ny egiptianina ny mpiandry ondry rehetra.